Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามองสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Phenomena Weekly Market Wrap Upกับผมอ้นวีรพลครับก็เป็นพอร์ตโฟลิโอสเปเชียลิสต์ของฟีโนมีนาครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมจะมาพูดถึงประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่ต้องจับตามองในสัปดาห์ของวันที่14ถึง18ธันวาคมนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีประเด็นหลักๆอยู่3ประเด็นครับประเด็นแรกคือการประชุม ECB ครับหรือธนาคารกลางของยุโรปประเด็นที่2คือ FDA อนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์และไบโนเทคเรียบร้อยแล้วประเด็นที่3ครับคือตัวเลข GDP ญี่ปุ่นดีกว่าคาดแล้วก็มีมาตรการกระตุ้นออกมาเพิ่มเติมเราไปเข้าสู่ประเด็นแรกก่อนเลยนะครับ ECB ครับคงดอกเบี้ยพร้อมขยายวงเงินและเวลาซื้อสินทรัพย์เพิ่มนั่นก็คือ QE นั่นเองสำหรับการประกาศคงดอกเบี้ยเนี่ยคงไว้ที่ -0.5% จากนั้นเนี่ยยังมีขยายระยะเวลาและวงเงินซื้อตราสารหนี้ที่ออกมาในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19นะครับก็จะเพิ่มอีกประมาณ 500,000 ล้านยูโรและขยายวงเงินขยายเวลาเนี่ยไปจนถึงเดือนมีนาคมปี2022ซึ่งทำให้รวมๆแล้วเนี่ย ECB ยังต้องซื้อสินทรัพย์อีกประมาณ 1.85 ล้านล้านยูโรเอาง่ายๆครับจะมีสภาพคล่องเข้ามาจาก ECB เพิ่มอีกเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์ครับนี่แค่ของ ECB แล้วปีหน้า Fed ยังอัดฉีด QE เพิ่มอีกเดือนละประมาณ 120,000 ล้านดอลลาร์นะครับก็ปีหน้าเราๆอย่างน้อยๆแล้วมี 1.4 ล้านล้านดอลลาร์บวกกับตัวนี้ก็อีกเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์ก็เข้ามาแน่ๆแล้วเกือบ3ล้านล้านดอลลาร์ในปีหน้านะครับในปี2021จะมีสภาพคล่องเข้ามาอีกอย่างแน่นอนก็คือเป็นพวก QE ที่มาช่วยหนุนเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดโควิดประเด็นที่2ครับ FDA สหรัฐอันนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเลยก็คืออนุมัติวัคซีนที่พัฒนาโดยไฟเซอร์ก็ใช้แบบฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วนะครับข่าวเนี่ยบอกมาว่าจะส่งออกไปให้ครบ50ล้านในสหรัฐภายในวันพุธนี้ด้วยปริมาณประมาณ 2.9 ล้านโดสนะครับในล็อตแรกและอีก21 วันให้หลังเนี่ยจะมีอีก 2.9 ล้านโดสเพื่อเป็นการไปฉีดเข็มที่2ครับคือวัคซีนตัวนี้จะต้องฉีด2เข็มครับเข็มแรกนี่โดยเร็วที่สุดเข็มที่2อีก21วันถัดมาครับตรงนี้เนี่ยตลาดก็ตอบรับในเชิงบวกในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้ถ้าเราไปดูในช่วงของเปิดตลาดตลาดหุ้นเอเชียในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ตอบรับในเชิงบวกหลังจากที่ข่าวมันออกมาในช่วงวันศุกร์ตอนกลางคืนแล้วครับซึ่งมันเป็นช่วงหลังปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นแล้วตลาดเลยมาตอบรับในสัปดาห์ถัดมาแต่ก็ไม่ตอบรับเหมือนกับในช่วงที่ไฟเซอร์ออกมาประกาศผลพัฒนาในช่วงเฟส3ในช่วงนั้นเนี่ยตลาดตอบรับในเชิงบวกที่ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าเลยคือบวกไปรุนแรงกว่านะครับต่อไปครับตัวเลข GDP ญี่ปุ่นเนี่ยดีกว่าที่คาดครับแล้วก็อัดเงินมาเพิ่มในส่วนที่ดีกว่าที่คาดครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการประกาศตัวเลข GDPครั้งไฟนอลครับก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีประกาศตัวเลขเบื้องต้นออกมาสำหรับ GDP ไตรมาสที่3สำหรับตัวเลขเบื้องต้นเนี่ยก็ดีกว่าที่คาดแล้วครั้งนี้ก็ดีกว่าที่คาดและเยอะกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ประกาศมาเมื่อเดือนที่แล้วอีกโดยครั้งนี้เนี่ยประกาศออกมาไตรมาสที่3 GDP ขยายตัวที่ 22.9% เมื่อเทียบกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์แล้วคาดการณ์อยู่ที่ 21.5% ก็สูงกว่าคาดการณ์ครับแล้วก็การประกาศครั้งแรกหรือเป็นครั้งเบื้องต้นเมื่อเดือนก่อนประกาศออกมาที่ 21.4% ตรงนี้ก็เลยทำให้ถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็มีวันหนึ่งที่เปิดโดดไปเลยก็คือตอบรับในส่วนนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยข่าวออกมาติดๆกันเลยในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็อัดตัวงบหนุนเข้ามาอีกประมาณ 7,800 ล้านดอลลาร์นะครับรวมมาครั้งก่อนหน้าที่เคยอัดมาแล้วเนี่ยจะเป็น เงินทั้งหมด2ล้านล้านดอลลาร์โดยในครั้งนี้เนี่ยเงินจะถูกเอาไปสนับสนุนในส่วนของพวกดิจิตอลพวกอุตสาหกรรมใหม่ๆพวกเทคโนโลยีรวมไปถึงพวกสิ่งแวดล้อมพวกด้วยคือหนุนพวก Green Energy ด้วยครับในส่วนนี้ก็เป็นเหมือนมิติใหม่หลังโควิดเลยที่มาหนุนในส่วนของที่เป็นอะไรที่เป็นการพัฒนามากยิ่งขึ้นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีประเด็นเท่านี้แล้วก็ในไทยนี่ประเด็นยิ่งน้อยเลยนะครับเพราะมีการเปิดทำการเพียงแค่2วันสัปดาห์นี้ครับในวันที่14-18จะมีอะไรที่ต้องติดตามเราไปดูกันอย่างแรกเลยครับ FOMC ครับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งในครั้งนี้เนี่ยถามว่าตลาดมีอะไรที่แบบเขาอยากติดตามหรืออยากรู้บ้างในเว็บไซต์ต่างประเทศครับสรุปมาได้ประมาณ4ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกครับคือเฟดจะปรับปรุงแนวทางการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือเปล่าโดยที่เน้นไปทางพันธบัตรที่มีอายุยาวขึ้นก็คือถ้าคุณไปซื้อพันธบัตรที่มีอายุยาวขึ้นเนี่ยจะทำให้ไม่ต้องใช้เงินเข้าซื้อเดือนละประมาณ 120,000 ดอลลาร์ทุกเดือนคือมันจะไปช่วยควบคุมตัวยิวเคิร์ฟได้ดีขึ้นถ้าคุณซื้อแค่พันธบัตรอายุยาวนะครับแต่ไอการที่ไปซื้อแค่พันธบัตรอายุยาวเนี่ยแล้วก็ทำให้สามารถลดวงเงินลงเนี่ยจะต้องสื่อสารกับตลาดให้ชัดเจนเลยว่าคุณซื้อเพราะอะไรคุณลดวงเงินเพราะอะไรแล้วกลไกเป็นอย่างไรตรงเนี้ยเฟดต้องสื่อสารให้ดีไม่งั้นตลาดอาจจะแพนิคได้นะครับ2คือเฟดต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในของมาตรการกระตุ้นหลังจากนี้เนื่องจากจะมีหลายๆมาตรการกระตุ้นที่ออกมาในช่วงเดือนมีนาในช่วงโควิดเนี่ยกำลังจะหมดอายุไปเฟดจะเอาอย่างไรต่อรวมไปถึงว่ามาตรการการคลังที่มีหลายๆครั้งที่โพเวลเริ่มพูดถึงว่าเป็นหน้าที่ของทางการคลังแล้วล่ะที่ต้องช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยโพเวลจะเมนชั่นอย่างไรต่อในการประชุมครั้งนี้นะครับต่อจากนั้นจะเป็นมุมมองต่อเศรษฐกิจนะครับเพราะอะไรเพราะครั้งนี้เนี่ยเฟดจะมีการพรีดิกเรื่องของมุมมองต่อเศรษฐกิจในปีหน้าปี2022แล้วก็อินลองเทอมว่าจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยด้วยซึ่งเชื่อว่าตลาดคงให้น้ำหนักน้อยนะครับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากตลาดเนี่ยมองแล้วว่าคงไม่สามารถจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเวลาอีกประมาณ2ปีข้างหน้าได้นะครับผลสุดท้ายแล้วเราต้องติดตามครับว่าตลาดจะตอบรับอย่างไรต่อมาตรการกระตุ้นของเฟดที่กำลังจะหมดอายุไปอีกทั้งยังเกิดในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านรัฐบาลด้วยนะครับก็สรุปครั้งนี้เนี่ยเฟดประชุมท่ามกลางปัจจัยระหว่างปัจจัยบวกของวัคซีนแล้วก็มองเศรษฐกิจที่กำลังจะดีขึ้นแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นส่วนของมาตรการกระตุ้นที่กำลังหมดไปรวมไปถึงแนวโน้มว่าอนาคตเฟดจะกระตุ้นอย่างไรต่อนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามเราไปต่อกันถามว่าจะมีอะไรต่อนะครับสำหรับโมเดอร์นาครับที่พัฒนาวัคซีนขึ้นมาแข่งกับไฟเซอร์เนี่ยก็จะได้รับการรีวิวจากคณะที่ปรึกษาของ FDA แล้วในวันที่17ธันวาคมนี้ช่วงปลายสัปดาห์นี้ครับเราจะได้รู้แล้วว่าคณะที่ปรึกษาซึ่งคือเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอก FDA ที่เขาเชิญเข้ามาเพื่อรีวิววัคซีนตัวนี้เนี่ยว่าจะมีมติอย่างไรก่อนหน้าที่ไฟเซอร์จะได้รับการอนุมัติเนี่ยก็ได้รับการรีวิวจากในส่วนของคณะที่ปรึกษาแล้วซึ่งมีมติให้ผ่านครับถามว่า FDA ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้อนุมัติคอยตามคณะที่ปรึกษาก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะผ่านนะครับก็ต้องดูครั้งนี้ว่าวัคซีนของโมเดอร์นาจะเป็นอย่างไรถ้าผ่านก็จะเป็นปัจจัยที่มาหนุน เศรษฐกิจรวมไปถึงแรงกดดันว่าการผลิตโปรดักชันอาจจะไม่พอสำหรับคนที่ต้องการประชากรทั่วโลกนะครับตรงนี้ก็ช่วยคลายแรงกดดันแน่นอนเป็นปัจจัยบวกแน่ๆครับแต่ผลตอบรับถ้าดูจากวัคซีนไฟเซอร์แล้วเนี่ยอาจจะน้อยกว่าในช่วงที่มีการพูดถึงผลการพัฒนาในเฟส3ที่ออกมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับสำหรับตัวเลขที่สำคัญในสัปดาห์นี้ครับมีตัวเลขเพียงตัวเลขเดียวก็คือตัวเลขของทางการจีนครับไม่ว่าจะเป็น Fixed Asset Investment Industrial Production หรือว่า Retail Sales พวกนี้เป็น3ปัจจัยที่เป็นเครื่องยนต์หลักๆของเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะ Mainland ของเขาโดยที่ครั้งนี้ครับ Fixed Asset Investment นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ จะขยายตัว 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนั่นก็คือช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนของปีแล้วคาดว่าปีนี้จะขยายตัวเมื่อเทียบกับปีแล้ว 2.6% Industrial Production ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวที่ 7.0% นะครับรวมไปถึง Retail Sale คาดว่าจะขยายตัว 5.1% ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเกิดเป็นไปตามหรือประมาณนี้ตัวเลขที่คาดการเอาไว้เศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวและขยายตัวต่อไปแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่กลับมาฟื้นตัวได้เร็วมากหลังจากเผชิญโควิดไปนะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยบวกสำหรับจีนถ้าเกิดออกมาได้อย่างน้อยอินไลน์ตามที่คาดเนี่ยถือว่าดีครับก็สัปดาห์นี้จะมี3ประเด็นหลักๆครับแต่เป็น3ประเด็นที่มี impact ต่อตลาดแน่นอนไม่ใช่แค่ในปีนี้แต่เป็นในช่วงระยะปีหน้าด้วยนะครับก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันมานะครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวันPhenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน